În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Moralitate și psihanaliză. Am spus că nu vom obține niciodată o societate creștină decât dacă cei mai mulți dintre noi devin creștini. Desigur, aceasta nu înseamnă că putem amâna să acționăm pentru schimbarea societății până la o dată imaginară din viitorul îndepărtat. Înseamnă că trebuie să ne apucăm de amândouă lucrurile deodată. 1. Să vedem cum putem aplica în detaliu la o societate modernă principiul „fă celorlalți ce vrei să-ți facă ei ție” și 2. Să devenim oamenii care sunt gata să aplice principiul din moment ce știu cum să o facă. Vreau să încep acum prin a discuta care este ideea creștină despre omul bun, care sunt specificațiile creștine pentru mașinăria umană. Înainte de a intra în detalii, mai sunt încă două idei generale pe care aș vrea să le subliniez. Mai întâi de toate, întrucât moralitatea creștină pretinde că este o tehnică pentru punerea în ordine a mașinăriei umane, cred că mi-ar place să știu ce relație este între ea și o altă tehnică care se pare că ridică aceeași pretenție, și anume psihanaliza. Trebuie să faceți distinție foarte clară între aceste două lucruri, între teoriile medicale propriu-zise și tehnicile psihanalistului, pe de o parte, și concepția filozofică generală despre lume pe care Freud și alții au adăugat-o la psihanaliză, pe de altă parte. Al doilea lucru, filozofia lui Freud, este în contradicție directă cu creștinismul și în contradicție directă cu filozofia celuilalt mare psiholog, Jung. În afară de aceasta, când Freud vorbește despre modul în care pot fi vindecați nevroticii, el vorbește ca un specialist în materie, dar când trece la filozofie în general, el vorbește ca un amator. De aceea este înțelept să respectăm părerea într-un caz, dar nu și în celălalt. Și tocmai așa voi face. Sunt gata să fac aceasta deoarece am descoperit că atunci când vorbește despre un alt subiect, unul despre care eu cunosc câte ceva, și anume lingvistica, el este foarte ignorant. Psihanaliza în sine, separată de adăugirile filozofice ale lui Freud și ale celorlalți, nu este nici de cum în contradicție cu creștinismul. Tehnica ei se suprapune la un moment dat cu moralitatea creștină și nu ar fi rău dacă orice persoană ar ști câte ceva despre aceasta. Dar ele nu merg paralel tot timpul, deoarece cele două tehnici se ocupă de lucruri diferite. Când un om face o alegere morală, sunt implicate două lucruri. Unul este actul alegerii. Celălalt lucru este constituit din diferitele sentimente, impulsuri și așa mai departe, pe care îi le prezintă structura sa psihologică și care sunt materialul brut al alegerii sale. Materialul acesta brut poate fi de două feluri. Poate fi ceea ce numim un material normal. El poate consta din sentimente comune tuturor oamenilor. Sau poate consta din sentimente nefirești datorate unor lucruri care nu au mers bine în subconștientul său. Astfel, teama de lucruri care sunt cu adevărat periculoase ar fi un exemplu din prima categorie. O teamă irațională de pisici sau de păianjeni ar fi un exemplu din a doua categorie. Dorința unui bărbat după o femeie ar face parte din prima categorie. Dorința pervertită a unui bărbat după un alt bărbat ar face parte din a doua categorie. Ceea ce încearcă să facă psihanaliza este să elimine sentimentele anormale, adică să-i dea omului materii prime mai bune pentru alegerile sale. Moralitatea se ocupă de actul alegerii propriu-zise. Să formulăm aceasta într-un alt fel. Imaginați-vă trei bărbați care merg la război. Unul dintre ei are frica obișnuită de pericol pe care o are orice om, dar el și-o supune prin efort moral și devine un om viteaz. Să presupunem că ceilalți doi au, ca rezultat al unor lucruri din subconștientul lor, niște temeri iraționale, exagerate, temeri care nu pot fi controlate prin niciun efort moral. Să presupunem acum că vine un psihanalist și îi vindecă pe amândoi, adică îi pune pe amândoi în poziția primului bărbat. Ei bine, abia după ce s-a isprăvit problema psihanalitică, începe problema morală. Întrucât acum sunt vindecați, acești doi bărbați pot lua atitudini diferite. Unul dintre ei poate spune: bine că am scăpat de toate aiurelele acelea. Acum pot să fac în sfârșit ceea ce am vrut să fac întotdeauna, să-mi împlinesc datoria pentru cauza libertății. Dar celălalt ar putea spune: ei bine, îmi pare bine că acum sunt relativ calm în focul luptei, dar aceasta nu modifică nici de cum faptul că sunt foarte hotărât să am grijă de mine însumi și să-l las, ori de câte ori pot, pe celălalt fârtat să ia misiunea periculoasă. Unul dintre lucrurile bune cu privire la faptul că mă simt mai puțin înspăimântat este că acum pot să mă îngrijesc mai bine de mine însumi și pot să fiu mai dibaci când este vorba să ascund faptul acesta de ceilalți. Diferența aceasta este de ordin pur moral și psihanaliza nu poate face nimic cu privire la ea. Oricât de mult ai îmbunătăți materialul brut al omului, mai este ceva, alegerea liberă, reală, pe care o face omul cu privire la materialul care i s-a prezentat. Alegerea de a pune avantajul său pe primul plan sau pe ultimul plan. Această alegere liberă este singurul lucru cu care se ocupă moralitatea. Materialul psihologic rău nu este un păcat, ci o boală. Nu este ceva de care trebuie să te pocăiești. Este ceva ce trebuie vindecat și lucrul acesta este foarte important. Ființele umane se judecă unele pe altele prin prisma acțiunilor lor exterioare. Dumnezeu le judecă prin prisma alegerilor lor morale. Când un om nevrotic care are o oroare patologică de pisici se forțează să ridice o pisică pentru un motiv bun, este posibil ca în ochii lui Dumnezeu el să arate mai mult curaj decât a arătat un om sănătos care a câștigat ordinul Virtutea Militară. Când un om care a fost pervertit din tinerețe și a fost învățat că cruzimea este un lucru normal, face un gest mic de bunătate sau se reține de la o cruzime pe care ar fi putut-o comite și de aceea poate riscă să fie batjocorit de tovarășii săi, este posibil ca el, în ochii lui Dumnezeu, să fi făcut mai mult decât eu sau tu ne-am fi dat chiar viața pentru un prieten. Este bine să privim la lucrul acesta și din altă perspectivă. Este foarte posibil ca unii dintre noi, care părem oameni foarte de treabă, de fapt să fi folosit atât de puțin din caracteristicile ereditare bune și din educația bună primită, încât suntem în realitate mai răi decât aceia pe care îi socotim oameni înrăiți. Știm noi cum ne-am fi comportat dacă am fi avut structura psihologică, educația rea și puterea politică pe care a avut-o, să zicem, Himmler? Acesta este motivul pentru care creștinilor li se spune să nu judece. Noi vedem numai rezultatele alegerilor pe care le face un om pe baza materiei sale prime. Dar Dumnezeu nu îl judecă pe baza materiei prime, ci pe baza a ceea ce a făcut cu ea. Cea mai mare parte a structurii psihologice a omului este datorită probabil trupului. Când trupul său moare, toată acea structură se va desprinde de el și omul central adevărat, cel ce a făcut alegerile, cel ce a folosit bine sau rău materialul acesta, va sta gol. Toate lucrurile frumoase pe care le-am considerat ale noastre, dar care se datorau de fapt unei digestii bune, se vor desprinde de unii dintre noi. Toate lucrurile dezagreabile care erau datorate unor complexe sau unei sănătăți șubrede se vor desprinde de alții. Atunci, pentru prima oară, îl vom vedea pe fiecare așa cum a fost cu adevărat. Atunci vom avea surprize. Aceasta mă duce la al doilea punct. Deseori oamenii cred că moralitatea creștină este un fel de înțelegere cu Dumnezeu care spune: dacă respecti o mulțime de reguli, te voi răsplăti, iar dacă nu le respecti, te voi pedepsi. Eu nu cred că acesta este cel mai bun mod de a privi moralitatea. Eu aș spune că de fiecare dată când faci o alegere, tu transformi partea centrală din tine, partea care alege, în ceva puțin diferit de ceea ce a fost înainte. Luând viața ta în întregime, cu nenumăratele ei alegeri, pe parcursul întregii vieți tu transformi încet acest lucru central, fie într-o creatură cerească, fie într-una diabolică, fie într-o creatură care este în armonie cu Dumnezeu, cu celelalte creaturi și cu tine, fie într-una care este într-o stare de război și ură cu Dumnezeu, cu semenii și cu sine. Să fii o creatură de un fel înseamnă rai, adică bucurie, pace, cunoaștere și putere. Să fii o creatură de celălalt fel înseamnă nebunie, oroare, idioție, furie, neputință și singurătate eternă. fiecare dintre noi înaintează în fiecare clipă spre o stare sau spre cealaltă. Aceasta explică ceea ce m-a nedumerit totdeauna la scriitorii creștini. Ei par să fie atât de stricți la un moment dat și atât de liberali în altul. Ei vorbesc despre păcate comise în gând ca și cum ar fi extrem de grave și după aceea vorbesc despre cele mai înfricoșătoare omoruri și înșelăciuni ca și cum singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să te pocăiești și totul va fi iertat. Dar am ajuns să înțeleg că ei au dreptate. Ei se gândesc întotdeauna la urma pe care acțiunea aceea o lasă asupra eului central minuscul, pe care nu-l poate vedea nimeni în viața aceasta, dar pe care fiecare dintre noi va trebui să-l suporte sau să se bucure de el o veșnicie. Un om poate fi într-o asemenea poziție încât mânia lui face să fie vărsat sângele a mii de oameni, iar altul să fie într-o poziție în care, oricât de mânios ar fi, nu se va alege decât cu faptul că alții vor râde de el. Dar urma mică lăsată pe suflet poate să fie aceeași la amândoi. Fiecare a făcut ceva cu sine, un lucru care, dacă nu se pocăiește, îl va face să-i fie mai greu să-și stăpânească furia data viitoare când este ispitit și va face furia și mai îngrozitoare atunci când va cădea pradă ei. Fiecare dintre ei, dacă se întoarce cu seriozitate la Dumnezeu, poate corecta aberația aceea din omul central. Fiecare dintre ei, privind în perspectivă, este un om condamnat dacă nu o face. Mărimea sau micimea unui lucru privit din afară nu este ceea ce contează cu adevărat. Un ultim gând. Vă aduceți aminte că am spus că direcția bună duce nu numai la pace, ci și la cunoaștere. Când un om devine mai bun, el înțelege mai bine și mai clar răul care încă mai este în el. Când un om devine mai rău, el înțelege tot mai puțin propria sa răutate. Un om de o răutate moderată știe că nu este foarte bun. Un om cu desăvârșire rău crede că este într-o stare bună. Toate acestea sunt de fapt lucruri foarte firești. Înțelegi somnul atunci când ești treaz, nu când dormi. Îți poți vedea greșelile aritmetice atunci când gândirea ta funcționează bine. Când faci greșelile, nu le poți vedea. Poți înțelege natura beției atunci când ești treaz, nu când ești biat. Oamenii buni cunosc atât binele cât și răul. Oamenii răi nu cunosc nici binele și nici răul.